Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. На денешниот протест кој е насловен пратениците го трчаат почесниот круг, најавено е дека студентите ќе ги пречекаат пратениците пред собранието на Македонија со црвени маратонски ленти за трчање, како символичен израз на последната трка, односно пленарната седница на која треба да бидат изгласани реформите во високото образование. Представници и на студентскиот и на професорскиот пленум велат дека ако законот биде усвоен, тие ќе започнат поинаков начин на протест како кампување пред универзитетите и одржување настава на отворено. И професорите и студентите се убедени дека овие реформи длабоко задираат во универзитетската автономија и нивните основни права. Европската унија и Соединетите држави го осудија растечкото насилство во Источна Украина. Во најкрвавиот инцидент во изминативе неколку месеци загина најмалку 11 луѓа, кога автобусот во кој патувале од Донецк вчера бил погоден со гранати, за кои Киев вели дека биле истрелани од територијата на проруските бунтовници. Тие ја отфрли одговорноста за нападот. Српскиот премиер Александар Вучич со неколкумина министри денеска ќе го посети Косово, чија независност Србија одбива да ја признае. Најавено дека Вучич ќе посети неколку српски енклави по повод старата нова година. Не се планирани никакви средби со косовските лидери. Шефот на косовската дипломатија, Хашим Тачи, изјави дека Приштина ја одобрила оваа посета, која ја опиша како хуманитарна и верска. Новиот број на Шарли Ебдо денеска излегува во тираж од 3 милиони примероци, една недела откако канцелариите на овој магазин во Париз беа цел на терористички напад. Тогаш две маскирани вооружени лица убиле 12 луѓе, што беше почеток на тридневниот терор во Париз, во кој загинаа уште 5 луѓе пред нападјачите да бидат убиени од француските безбедносни сили. На насловната страница на новиот број на Шарли Ебдо е прикажан пророкот Мухамед со знак на кој пишува «Јас сум Шарли» и со порака «Се е простено». Во емисијава ќе слушате и за... Карневалите во Вевчани и во Куратица, туристички бренд за Охридско-Струшкиот регион. Бројот на заболени од жолтица во Куманово лани забележа најголем раст. Државните детски одморалишта во Македонија со намалени цени во приватни раце. Вевчанскиот карневал во Струшко прераснува во атракција за која се слуша и надвор од Македонија. На овој карневал се обидува да му парира помалку познатиот во село Куратица, кој веќе 17 години се одржува во исто време со Вевчанскиот. И двата може да бидат туристички бренд за овој регион. Мики Трајковски.
Вевчанскиот карневал во Струшко и карневалот во охридското село Куратица може да бидат вистински туристички бренд за регионот. Година во Вевчани дојде екипа на BBC која го снимаше карневалот, што доволно говори за неговата се поголема препознатливост, вели градоначалникот Цветомир Угриновски. Тој вели дека за што поголема промоција испечатали дополнителен број на пропагандер материјал.
Над 1000 пасоши се испечатали, нешто имавме во залика и околу 10000 застави, околу 20000 разгледници.
За ово издание Вевчани беше исполнето до последното место, но поради недоволен број на туристички капацити, во селото гостите беа препраќени да се сместат во хотелите во Охрид и Струга. Локалните власти велат дека годинава поканили представници на туристички агенции од земјава, кои веќе од наредната година би го ставиле во своите промотивни аранжмани за Македонија и регионот за овој период од годината и карневалот. На карневалот во Вевчани се обидува да му парира помалку познатиот карневал во Куратица, кој веќе 17 години се одржува во исто време со Вевчанскиот. Неговите организатори велат дека имаат многу планови за промоција на карневалот, но и на селото. Горан Ангеловски, претседател на местната зедница на Куратица, вели дека гласот за куратичкиот карневал се повеќе се слуша.
Тега се станува голем и посетеността е се поголема и поголема. И покрај карневалот самото село добива промоција, зашто зборува и фактот што изминатите години многу зголемена посетеността на странските туристи во Куратица. Промоцијата секако дека беше карневалот, интернетот, медиумите, значи на некој начин се придонесе за кратите да стане познато село, не само Македонија, надвор Македонија.
Корајчани бела дека успеваат да му парираат на Вепчанскиот карневал.
Се работи за различни спецификации на традиција, така да мислиме дека и Вепчанскиот и Корајчкиот карневал можат да се понедат своја традиција, сепак наша македонска стара традиција што останала од векови. Во Кратица самото село обстоило од 1575 година. Парирањето на со Вепчанскиот карневал можеме организацијски да кажеме дека сме тука сепак Вепчаници, Вепчаници општина, ние сме едно планинско село.
Бела дека планираат да почнат да ја промовираат Куратици и карневалот на сајми за туризам, и оти првата дестинација најверојатно би била Швајцарија, а потоа и државите од Екс Југославија. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово се зголемува бројот на заболените од жолтица, инфективна болест наречена и болест на нечисти раце. Во однос на 2013-та, кога биле регистрирани 15 лица, во минатата година бројот на заболените порасна на стотина. Светлана Јовчевска.
Во Центарот за јавно здравје, епидемиолозите појаснуваат дека тоа се циклични периоди на појавување на оваа болест, од која главно се инфицираат децата. Заболени од жолтицата тип А се од ученичкиот дом во селото Трговманце, општина Старо Нагоричане, но и од централното градско подрачје на Куманово, меѓу кои има и возрастни.
Од почетокот на годината, бројот на заболени изнесува 104 лица. Очекуваме дека овој број ќе расне, бидејќи оваа епидемија е контактна. Центарот за јавно здравје ги презема сите мерки во однос на едукација, во однос на превентивна дезинфекција, како во домовите. Епидемиолошки го изведува теренот, но знаејќи дека и останатите градови се во епидемија, ние очекуваме дека овој број со зимскиот раст може би ќе се намали.
Вели доктор Јадранка Стојмановска, епидемиолог во Центарот за јавно здравје во Куманово, и додава дека инкубацијата е 3 недели, што се однесува до превентивата за спречување на појава на оваа контактна инфективна болест. Епидемиологот објаснува дека најважно е одржување на лична и обшта хигиена, особено правилно миење на рацете.
Пред обраците тоа е задолжително. Онаа дезинфекција што е на работните површини, особено во училиштата, во тоалетите и во самите домови, би невозможила да, како една мерка, да се спречи ширење на ова заболување.
И покрај тоа што граѓаните сметаат дека во 21-виот век одржувањето на хигиената е на повисоко ниво, анкетите на стручњаците покажуваат нешто друго. Какви се вашите сознанија во однос на тоа миење раце, одржување на општа лична хигиена?
Службата за здравствено воспитување при Центарот за јавно здравје врши континуирана едукација преку одржување на предавање во училиштата. Меѓутоа, голем процент од овие заболени се од ниско социјалните слоеви, со лоши санитарно-хигиенски услови, така да оваа мерка и во самите анкети наши докажува дека не се практикува.
Според епидемиологот Стојмановска, застапени се сите возрастни групи, но најзастапени се лицата на училишната возраст. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Детските одморалишта во Македонија, во собственост на државата, се продаваат најчесто по намалени продажни цени. Таков е случајот и со детското одморалиште на Пелистер, кое во изминативе 7 години 4 пати беше огласено за продажба, но не се пријавија купувачи. Жанета Здравковска.
Детското одморалиште Пелистер ке се продава по петти пат, но со намалена цена. Во последните 7 години одморалиштето во 4 наврати беше огласено за продажба, но не се пријавија заинтересирани купувачи. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов најави дека согласно законските одредби бирото за судски вештачења годинава ќе намали претходно понудената цена од половина милион евра, па ќе следува нова продажба.
Почетната вредност беше околу 500.000 евра со обврска за купувачот да ги задржи вработените на работа најмалку 2 години. Сега чекаме новата пресметка, откако ќе ја добиеме, потоа ќе има нов конкурс, ќе ги информираме сите потенцијални заинтересирани страни со цел да привлечеме инвеститори, овој објект потоа да се реновира и да ја задржи функцијата, односно да ја задржи туристичката дејност која што ја обава.
Изјави Спасов. Одморалиштето ќе се продава иако се уште важечки договорот со кој во 2002 година беше издадено под закуп на приватна фирма во трајање од 20 години. Ваквиот договор беше постигнат во времето кога министер за труд и социјална политика беше Стефче Јакимовски, сегашен актуелен градоначалник на Карпош. Под закуп беа издадени објекти и површина од 3882 метри квадратни во срцето на Пелистер, со обврска приватникот да плаќа по 1 евро од метар квадратен годишно. Во одморалиштето, кое е старо 30-тина години, зимуваат и летуваат многу деца од цела Македонија, па необходно е реновирање. Во приватни раце ќе завршат и други детски одморалишта низ Македонија, кои се во собственост на државата. Неколку веќе се продадоа во изминатите години, а за да се привлечат инвеститори за останатите ќе се намалува продажната цена.
Се јави интересенти за одморалиштето во Крушево, истото се продаде, исто така се продаде еден објект во општина Пехчево, купувачот ќе има врска во одреден временски период да отвори приватен старски дом. Остануваат уште неколку одморалишта, меѓу кои детското одморалиште Пелистер, исто така Николич Дојран, Суви Лаки и Јуриште Свети Николе, кои што повторно ќе бидат понудени на продажба. Чекаме нови проценки од Бирото за судски вештачења, кои што согласно законот треба да ги намали проценетите вредности за определен процент.
Додаде Спасов, одморалиштата се наоѓаат во убави планински предели, од кои најголемиот дел се воздушни бањи. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложбата «Простор, човек, символ» на Александар Станковски, поетско-сценскиот перформанс «Песнило», на кој ќе учествуваат повеќе од 20 млади македонски творци, филмски маратон и концерт, в сабота во Младинскиот културен центар во Скопје ќе биде одбележан светскиот роден ден на уметноста. Љупче Јолевски.
Урбано Скопје, оваа сабота по едногодишна оддишка по четврти пат ќе го одбележи 18 јануари, денот кој во глобални рамки се смета за роден ден на уметноста. Потписник на манифестацијата и овој пат е Младинскиот културен центар, кој дефинитивно не само што си го поврати приматот на субкултурен двигател, туку грчевито се обидува и донекаде успева да им се спротистави на налетите на медиокритетството, кичот и шундот на ова наше парче од балканското турбобунище. Случувањето е предвидено да започнат во галеријата со отворањето на постановката «Простор, човек, символ», новата тематска изложба на македонскиот уметник Александар Станковски. Нешто потоа во киното Фросина ќе започне актуелното издание на поетско-сценскиот перформанс «Песнило». Наслучувањето, чија цела на публиката да и се понуди една поинаква димензија на говорењето стихови, годинава предвидено е учество да земат повеќе од 20-тина млади македонски творци, меѓу кои Васко Маглешев, Цветанка Колева, Драгица Рудановска, Андреј Аласади, Ивана Стојковска, Игор Трпчевски, Снежана Стојчевска, Ана Стојановска, Митко Гогов, Перо Сарџовски и Слаљана Шимрак, а водител ќе биде Иван Антоновски. Од друга страна, љубителите на свежиот или поинаков звук и естетика со нагласена љубопитност ги очекуваат настапите на СИС, кои на овој перформанс ќе посегнат по песните од својот што току објавен албум «Ова не е шоу бизнис» КННТ, кои со објавата нежно ја распослаа својата сирова естетика, проверените Outmind, Сусијат и конечно Fighting Windmills и нивниот еклектичен звук. Згоре на тоа, за музиката длабоко во ноќта со својот одбир ќе се погрижат и селекторите Саша Павловиќ, Сонја Исмаил и Шурбеира, а несомнено бележита посетеност треба да донесе и 24-часовниот филмски маратон, што ќе се случува во киното Милениум.
Она што е значајно е што ги опфаќаме буквално сите сегменти и жанрови на уметноста, и она што исто така значајно е што се во ова е со бесплатен влез за сите филмски проекции, за музичките концерти, за пичките читање и останатото. Зошто е се во ова така? Затоа што сакаме на некој начин да кажеме макаца 2015-та добар ден, започнуваме работно и сета година ќе продолжиме така, и затоа што самиот иницијален чин е да се слави уметноста без да се помислува на оној финансиски неминовен аспект.
Вели Златко Стефковски, директор на Младинскиот културен центар, по пресрет на одржувањето на роденденот. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.